Δόξα αδέρφια μου, αλληλούια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτό το βραδινό. Είδα πρώτη φορά τα αδέρφια τους υπευθύνους, γιατί δεν έχω ξανά έρθει σε αυτή την εκκλησία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μια καθημερινή ημέρα την εκκλησία σχεδόν γεμάτη. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία ζει και αναπνέει και είναι και υγιής. Αυτό είναι το δείγμα μιας ζωντανής εκκλησίας. Όταν έρχεσαι 7 η ώρα στην προσευχή και βλέπεις το 1 πέμπτο, το 1 τέταρτο, το 1 τρίτο της εκκλησίας να είναι ήδη εκεί. Αδέρφια μου, ο Θεός να σας δυναμώσει περισσότερο και να σας δώσει όλα τα χαρίσματα και όλες τις ευλογίες. Αγαπητοί αδελφοί, βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Ευχαριστώ τον αδελφό για την πρόσκληση να φέρουμε τον λόγο του Θεού, να πούμε κάτι για αυτόν. Είχα τη χαρά να βρεθώ πρόσφατα στο σπίτι του αδελφού του Θανάση. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ανάμεσά μας. Ο αδελφός με κάλεσε στο σπίτι του τις προάλλες. Φάγαμε, μας φιλοξένησε με την αρβωνιαστιά μου την Κατερίνα. Ευχαριστώ τον αδελφό. Και έτσι μπόρεσα να μάθω λίγα πράγματα για το έργο που κάνετε εδώ. Και εύχομαι ο Θεός να σας αυξήσει ακόμα παραπάνω. Αγαπητά αδέλφια, ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 954. Μου έβαλε ο Κύριος αυτό το κεφάλαιο να διαβάσω, αυτή την ωραία προσευχή, όσο προσευχόταν ο αδελφός μας τώρα που έφερε την προσευχή. Είχα μέσα μου αυτό το πνεύμα ότι ο χριστιανός πρέπει στην προσευχή του πάντα να συμπεριλαμβάνει τους άλλους αδέλφια. Έτσι και σε αυτό το κεφάλαιο ο Κύριος μας μιλάει στον Πατέρα για τους ανθρώπους και για το πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε αδέλφια ότι δεν είμαστε αυτού του κόσμου αλλά του ουρανού. Ας διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου αυτό το κεφάλαιο και αργότερα θα προλάβω, πιστεύω, να κάνω και την ομολογία μου μέχρι τις 9, αδελφέ μου. Ιωταζήτα κεφάλαιο 954 σελίδα. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οθανούς αυτού εις των ουρανών και είπε: Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιό σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκασες αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζεσαι σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίον μη έδωκας, δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποίαν είχα παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς, και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί και αυτοί εδέχτησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον, και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι, και τα εμά πάντα σά είναι, και τα σά εμά, και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτι είναι εν το κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι καθώς εν, δια να είναι εν καθώς εμείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλα τον αυτούς, εν το όνοματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκα, σε φύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας, για να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, για να έχωσε τη χαρά μου πλήρη εν αυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου, και ο κόσμος εμείς εν αυτούς. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εν του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εγώ εκ του κόσμου δεν είμαι, εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλα εσύ στον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Για να είναι πάντες εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή, και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτοί εν ημίν, εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι εις εν. και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και γάψας αυτούς καθώς εμέ γάψας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους με έδωκα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι με τεμού. Για να θεωρώσει την δόξα μου, την οποία με έδωκα, διότι με γάψες προκαταβολή κόσμου. Πάτερ, δίκαιε και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ δεν σε γνώρισα. Και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλες. Και φανέρωσε εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει για να είναι η αγάπη με την οποία με γάψας εν αυτοί και εγώ εν αυτές. Αδελφοί μου, διάβασα ένα μεγάλο κεφάλαιο, με συγχωρείτε για τον χρόνο που σας πήρα, αλλά εδώ πέρα σε αυτό το κεφάλαιο, αδέλφια μου, φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη αγάπη που έχει ο Χριστός για εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Λέει ο λόγος του Θεού, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολυστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιό του, τον Χριστό, στη γη, για να μην απολυστούμε. Το γεγονός όμως, αδέλφια, ότι θα γίνουμε συγκληρονόμοι του Χριστού, ότι θα μας δώσει ο Κύριος το θησαυρό του, την κληρονομιά του, ότι θα μπούμε μέσα στο χώρο που ζει ο Θεός, δεν είναι κάτι το οποίο επέλεξε ο Θεός για εμάς, αλλά είναι κάτι το οποίο επέλεξε ο Χριστός για εμάς. Δεν είναι κάτι το οποίο είχε προκαθορίσει ο Πατέρας για εμάς. Είναι κάτι το οποίο παρακάλεσε ο Χριστός για εμάς. Φαίνεται ξεκάθαρα στο εδάφιο 24 που λέει ο Κύριός μας ο Χριστός, «Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι με τεμού, για να θεωρώσει την δόξα μου την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολή κόσμου». Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, αγαπητοί αδελφοί, είχα βρει ένα αδέσποτο σκυλάκι, 10 χρονών, 11 χρονών ήμουνα, και εγώ μένω σε μια πολυκατοικία με τους γονείς μου, είχα βρει ένα αδέσποτο σκυλάκι μικρό, το οποίο ήταν γερασμένο, 9, 10, 11 ετών, και το είδα πολύ κοκαλιάρικο, πολύ ισχνό, πολύ ταλέπορο, πολύ αδύναμο, και έτσι και εγώ πήγα στον πατέρα μου και λέω, μπαμπά, θέλω σε παρακαλώ να με αφήσεις να πάρω αυτό το σκυλάκι να το περιθάλψω. Ο πατέρας μου είδε την αγάπη που είχα για αυτό το σκυλάκι και μου επέτρεψε να το πάρω. Βέβαια όχι στο διαμέρισμα, αλλά μπορέσαμε να το βάλουμε στο χώρο της πολυκατοικίας, στον κήπο. Του πήγαινα κάθε πρωί φαγητό, το πήγαμε στον κτηνίατρο, του δώσαμε φάρμακα, το ταΐσαμε, και με τον καιρό αυτό το σκυλάκι άρχισε να γίνεται καλύτερα, και όταν έγινε καλύτερα μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Έτσι, αδέρφια μου, νιώθω ότι πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί που βλέπει ένα ζωάκι μικρό το οποίο δεν έχει ξαναδεί και τον συγκινεί τόσο πολύ και θέλει να το περιθάλψει και να το πάρει να ζήσει μαζί του, γιατί το νιώθει ότι είναι καταπονεμένο, το νιώθει ότι είναι χτυπημένο από τη ζωή, το νιώθει ότι δεν έχει πού να πάει, πού να τραφεί, πού να πιει νερό, πού να κοινωνικοποιηθεί. Αν εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε για ένα ζώο μια τόσο μεγάλη ευθύνη, ένα αίσθημα ευθύνης, πόσο, αδέλφια μου, αίσθημα ευθύνης θα νιώθει ο Χριστός μας που ήρθε στη γη αυτή για να πεθάνει, για να μπορέσει να σωθεί η δικιά μας η ψυχή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που έκανε αυτή την προσευχή και μέσα από αυτή την προσευχή ζήτησε στον Πατέρα Θεό να πάμε και εμείς εκεί που είναι Αυτός, γιατί μας πονάει ο Θεός και μας αγαπάει. Ό,τι και να του πούμε, ο Κύριος μας το έχει περάσει πρώτος. Ό,τι και να περνάμε, ο Κύριος μας είναι αυτός που πρώτος έχει περάσει. Αδέρφια μου αγαπητά, εκτός αυτού βλέπουμε τον Κύριό μας να καταλαβαίνει τη θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Καταλαβαίνει ότι βρισκόμαστε στον κόσμο, καταλαβαίνει ότι δεν είμαστε ακόμα σωσμένοι. Έχουμε πειρασμούς. Βλέπουμε ότι κάνει στην προσευχή του έκκληση για τον πονηρό, να μας προστατέψει ο Πατέρας από τον πονηρό. Ο εχθρός ψυχής ζήτησε, λέει, να σας κοσκινήσει ως τον κόκκο συνάπεως. Ο εχθρός ψυχής αδειμονεί για τα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Ο Κύριος το καταλαβαίνει αυτό και μέσα από την προσευχή, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το μεγάλο μας όπλο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας από τον πονηρό. Λέει κάπου μέσα στο Ευαγγέλιο ότι το Πνεύμα το Άγιο δια στεναγμών αλαλήτων προσεύχεται υπέρ ημών για πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Έτσι μου το είχε δείξει ο Κύριος αυτό μια φορά το ενύπνιο. Μου είχε δείξει ότι σηκώνομαι από το σώμα μου την ώρα που κοιμάμαι και με παίρνει σε ένα άλλο χώρο χρόνο που ήταν όλα λευκά. Και σε αυτόν τον λευκό χώρο χρόνο βλέπω από κάτω κάποια στιγμιότυπα. Πώς είναι, ας πούμε, ένα βίντεο που βλέπετε ότι έχει μια φωτογραφία απ' έξω και το πατάς το βίντεο και βλέπεις περί τίνος πρόκειται το βίντεο. Έτσι και εγώ έβλεπα κάποιες περιστάσεις από πολύ ψηλά και λέω, εγώ κατάλαβα ότι με πήρε ο Κύριος και λέω, Κύριε, πού είμαι? Μου λέει, είσαι στο μέλλον σου. Και λέω, αυτά τι είναι, Κύριε, που βλέπω από ψηλά? Λέει, αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έρχονται σε σένα, τα προβλήματα τα οποία θα περάσεις. Και όπως τα κοιτάω, κάνει ένα zoom και πηγαίνω πιο κοντά σε ένα πρόβλημα και ακούω μια φωνή, τη δικιά μου φωνή, να προσεύχεται με γλώσσες αγνώριστες. Καταλαβαίνω ότι είναι προσευχή Πνεύματος Αγίου και λέω, Κύριε, εγώ πότε προσευχήθηκα για αυτά τα προβλήματα? Μου λέει, εσύ δεν έχεις προσευχηθεί για αυτά τα προβλήματα γιατί δεν τα γνωρίζεις, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το οποίο είναι μέσα σου έχει ήδη προσευχηθεί για αυτά και είναι σε αυτά πάνω δεμένη προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Μετά με πάει σε ένα άλλο λίγο πιο μπροστά, πάλι προσευχή Πνεύματος Αγίου, δυνατή προσευχή από πάνω 24 ώρες το 24ωρο. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό το όπλο το οποίο έχουμε, που είναι το πνεύμα μας, να το χρησιμοποιούμε για τη δικιά μας, το δικό μας όφελο, αδελφοί μου αγαπητοί. Δεν είναι κακό να γλωσσολαλήσεις, μην τρέπεσαι την ώρα της προσευχής. Ναι, δεν οικοδομεί, λέει. Οικοδομεί αυτόν που γλωσσολαλεί, δεν οικοδομεί την Εκκλησία. Μη φωνάζεις, δεν χρειάζεται να φωνάζεις, αλλά μην τρέπεσαι να αφήσεις το πνεύμα του Κυρίου να γλωσσολαλήσει στο ταμείο σου ή στην προσευχή. Τότε είναι που δουλεύει ο Χριστός για σένα, τότε είναι που οικοδομείσαι, τότε είναι που φυλάζεσαι από τα μέλουσα προβλήματα. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Κύριος καταλαβαίνει ότι είμαστε στον κόσμο και παρακαλεί τον Πατέρα για εμάς. Και πιο πριν λέει, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλακαν. Πόσο σημαντικό είναι, αδέλφια, να φανερώνουμε το όνομα του Πατέρα, το όνομα του Υιού στους ανθρώπους. Χρειάζεται να είσαι ευαγγελιστής για να μιλήσεις για τον Κύριο. Χρειάζεται να είσαι πρεσβύτερος, χρειάζεται να είσαι διάκονος, χρειάζεται να είσαι απόστολος, ποιμένας, προφήτης. Δεν χρειάζεται, αδέλφια, να είσαι τίποτα για να μιλήσεις για τον Κύριο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις αυτή την φλόγα μέσα σου του να πεις στον άλλον, μπορείς και εσύ να σωθείς, μπορείς και εσύ να φύγεις από το βάλτο που είσαι, μπορείς και εσύ να έρθεις στο φως, μπορείς και εσύ να μην ανησυχείς για το τι θα γίνει αύριο. Αλληλούια. Ο χριστιανός έχει ανησυχίες, αδέλφια μου, καλά, αλλά αν εμπιστευτούμε το Θεό θα μπορέσουμε να περπατήσουμε πάνω σε κύματα. Προσφάτως είδα άλλο ένα ενύπνιο, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Ήτανε, λέει, πήγαινα με την αραβωνιαστιά μου την Κατερίνα για μάθημα. Είδα ένα ενύπνιο ότι πηγαίναμε να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα πανεπιστημίου, βεβαίως είχα εγώ στο μυαλό μου. Και μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο πανεπιστημίου και με το που μπαίνουμε μέσα, τα πρώτα έδρανα ήταν μικρά παιδάκια, μωρά 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών, μικρά παιδάκια. Και μπαίνω μέσα και κοιτάω τα παιδάκια και λέω, καλά ήρθαμε. Τι είναι αυτά τα παιδάκια, λέω, παιδάκια στο πανεπιστήμιο? Εντάξει, σκέφτομαι, θα είναι πολύ έξυπνα αυτά τα παιδάκια, λέω, για να είναι εδώ, όπως είναι στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχουν παιδάκια διάνοιες που μεταπηδούν όλες τις τάξεις και μπορούν να πάνε κατευθείαν στο κολέγιο, 10 χρονών, 11 χρονών. Βλέπω τα παιδάκια, θα σας πω για τα παιδάκια, τι κατάλαβα. Προχωράω πιο μέσα, λέω, εγώ δεν θέλω να κάτσω έξω, λέω, θέλω να πάω πιο μέσα. Και όπως σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω μια θεόρατη αίθουσα από δεξιά και αριστερά, ψηλή πάρα πολύ, και μπροστά μου μια σκάλα και λέω, θέλω να πάω, λέω, μπροστά στον καθηγητή, θέλω να τον βλέπω από κοντά, δεν θα ανέβω ψηλά, θα πάω κάτω. Και πάω, αδέλφια μου, με τη χάρη του Θεού μπροστά στον καθηγητή, όχι πολύ μπροστά, εκεί καθόμουν, εδώ πέρα ήταν ο καθηγητής και βλέπω ένα σοβαροφανή καθηγητή, σοβαρό, ντυμένο καλά, ξυρισμένο καλά, και η αίθουσα είχε άντρες και γυναίκες μέσα. Και κοιτάω, κάθομαι, ο καθηγητής μιλούσε με τους φοιτητές Και κάνει μια ερώτηση κάποιος: «Κύριε, πότε θα ξεκινήσουμε το μάθημα?» Και λέει ο καθηγητής: «Εν ολίγης», λέει, «θα γεμίσει αυτή η αίθουσα». Και μόλις γεμίσει, λέει, αυτή η αίθουσα, τότε θα ξεκινήσουμε το μάθημα. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι το ενύπνιο αυτό είναι πνευματικό και ότι δεν είναι πανεπιστήμιο αυτό. Και ότι αυτοί όλοι είναι η αδελφότητά μας. Είναι οι μαθητές του Χριστού. Ο Κύριος μας είναι ο μόνος καθηγητής. Κανένας άλλος δεν είναι καθηγητής. Εμείς είμαστε όλοι αδέρφια. Μπορεί κάποιος αδελφός να έχει τη διακονία της διδασκαλίας, αλλά ο καθηγητής μας είναι ο Κύριος μας. Αλληλούια. Και εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το ενύπνιο αυτό είναι πνευματικό, με μεταφέρει σε ένα εργαστήριο. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν και αίθουσες διδασκαλίες, έχουν και εργαστηριακές αίθουσες. Και πηγαίνουμε στο εργαστήριο, αδέρφια μου αγαπητά, και βλέπω ότι έχει να περπατήσουμε κάποια τετραγωνικά μέτρα, κάποια εμβαδά. Το πρώτο εμβαδό, το πρώτο στάδιο ήταν κινούμενη άμμος. Το δεύτερο στάδιο ήταν. Ήτανε χαλίκια, αλλά πολύ κοφτερά χαλίκια, που όταν τα πάταγε σε γδέρνανε, σε κόβανε. Μετά είχε καυτό πάτωμα, και μετά είχε μια πέτρα. Λοιπόν, και αρχίζω να περπατάω την κινούμενη άμμο, τσούκου 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 τσούκου, με τα κόπης την περνάω, πάω στα χαλίκια. Αχ, τα πόδια μου πονούσαν, αδέλφια μου. Πήγα, πέρασα τα χαλίκια. Μετά η ζεστή άμμο, το ζεστό, το πάτωμα, το καυτό, το περνάς και αυτό. Αχ, μετά πάω σε ένα ωραίο πέτρινο δροσερό σημείο. Και εκεί πέρα λέω στον Κύριο: «Κύριε, τι άλλο έχει να περάσω?» Και μου δείχνει ένα επίπεδο ακόμα μπροστά, που ήταν μια πισίνα που είχε κύματα. Μου λέει: «Τώρα», λέει, «πρέπει να περάσεις τα κύματα». Αδέρφια μου, όπως ο Πέτρος πέρασε, ανέβηκε και περπάτησε στα κύματα δια χάρη του Ιησού Χριστού, έτσι και ο Κύριος μας το τελευταίο στάδιο που θέλει να περάσουμε είναι να μπορέσουμε δια πίστεως να περπατήσουμε στα κύματα, να αφήσουμε όλα μας τα βάρη, αδέρφια μου αγαπητά, σε Αυτόν. Και μόνο έτσι, αν είσαι ανάλαφρος, θα μπορέσεις να περπατήσεις στα κύματα. Αν έχεις αμφιβολίες, αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου το δικό σου πλάνο, αν δεν πετύχει αυτό θα κάνω εκείνο, αν δεν βγει έτσι αυτό έχω αυτόν τον τρόπο να το κάνω να βγει, αν δεν καταφέρω αυτό έχω την τρίτη λύση να ζητήσω βοήθεια από Αυτόν, μπουπ, θα βουλιάξεις, δεν θα περπατήσεις τα κύματα. Ο Κύριος θέλει να είσαι ανάλαφρος για να περπατήσεις τα κύματα, να μην έχεις άλλη διαφυγή. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Α, μιλήσω λίγο και για την ομολογία μου, αδελφοί, στο υπόλοιπο αυτή τη ώρα, καθώς μου ζήτησε ο αδελφός μας ο Βασίλης. Αδέλφια μου αγαπητά, εγώ γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρας μου είχε πιστέψει τη δεκαετία του 80. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε γνωρίσει τον πατέρα μου, πολλοί και όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοθεί στο έργο του Κυρίου. Από μικρούς πάντα μας μιλούσε για το Λόγο του Θεού, πάντα μας προέτρεπε να προσευχόμαστε, να μελετάμε. Έτσι λοιπόν, θα σας πω και εγώ ορισμένα πράγματα για εμένα. Η χάρη του Κυρίου ξεκίνησε στην οικογένειά μας με τον αδελφό μου. Εμείς είμαστε τετραμελής οικογένεια. Θα σας εξηγήσω. Ο αδελφός μου Αντώνης είναι ο μεγαλύτερος από εμάς. Ο αδελφός μου Αντώνης γεννήθηκε το 1984. Την περίοδο την οποία γεννήθηκε, πολλοί από εσάς μπορείτε να θυμάστε, υπήρχε μια μεγάλη νόσος. Ήταν η λοιμώδης μενιγκίτιδα. Ήταν μια νόσος η οποία σκότωνε πάρα πολλά παιδάκια. Έτσι λοιπόν και ο αδελφός μου Αντώνης, αφού γεννήθηκε και ήταν ημερών παιδάκι, κόλλησε στο νοσοκομείο αυτή την νόσο. Το βάλανε λοιπόν μαζί με τα υπόλοιπα μωράκια στο θάλαμο, όπου βάζουν αυτά τα παιδάκια, σε ένα συγκεκριμένο χώρο που υπήρχαν μόνο αυτά τα παιδάκια. Ήτανε 40-50 παιδάκια που είχαν όλα λοιμώδη μενιγκίτιδα. Η μητέρα μου, καταλαβαίνετε, προσπαθούσε καιρό να κάνει παιδιά. Είχαν παντρευτεί από την δεκαετία του τέλη 70-77 μέχρι το 84 προσπαθούσαν να κάνουν παιδιά. 78 είναι κάποια χρόνια, 6 χρόνια προσπάθειας. Έπιασε παιδάκι με τη χάρη του Κυρίου, λέει, τώρα θα το χάσω από λοιμώδης μενιγκίτιδα. Η μητέρα μου ήταν πιστή, ο πατέρας μου ήταν πιστός και προσευχόντουσαν οι γονείς μου μέρα και νύχτα στο νοσοκομείο. Μπορείτε να φανταστείτε, όσοι έχετε παιδιά, κλάμα που μπορεί να κάνει μια μητέρα, κλάμα που μπορεί να κάνει ένας πατέρας. Μέρα και νύχτα η μητέρα μου ήταν στο διάδρομο του νοσοκομείου να κλαίει για τον αδερφό μου τον Αντώνη να το χαρίσει ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν, αφού ήταν εκεί πέρα 3-4 μέρες αδιαλείπτος, σερή που λένε, χωρίς να φύγει από το νοσοκομείο, προσευχόταν στον θάλαμο του νοσοκομείου στο διάδρομο που είναι έξω από το θάλαμο. Κύριε, να μου χαρίσει το παιδί μου, Κύριε, θεράπευσέ μου το παιδί μου, κάνε χάρη στο παιδί μου, χάρισέ μου το παιδί μου, Κύριε, σε παρακαλώ. Προσευχόταν. Την Τετάρτη φυλακή, αγαπητά μου αδέλφια, ο Κύριος πάντα ενεργεί. Αυτό φαίνεται εξάλλου από το λόγο του. Αφού πέρασαν αρκετές μέρες αφιέρωσης, νηστείας, προσευχής, μου επιτρέπετε, η μητέρα μου εκεί πέρα προσευχόταν στο διάδρομο, είδε έναν λευκό αρχιερέα να εισέρχεται μέσα από τον τοίχο. Καλή ώρα, ένας διάδρομος τόσος, εκεί πέρα ήταν θάλαμος, εισήλθε ένας λευκός αρχιερέας, ένιωσε το θάλαμο να αλλάζει, να φωτίζεται όπως είχε τα μάτια της, έτσι θα σηκώνει από δικιά της μαρτυρία, και λέει, βλέπω ένα λευκό αρχιερέα με λευκή στολή, ψηλό, να προχωράει σιγά σιγά και να περνάει από τον πρώτο τοίχο στο δεύτερο τοίχο, να μπαίνει μέσα στο θάλαμο, να βάζει το χέρι του πάνω από το από το κρεβατάκι που είχαν τον αδερφό μου τον Αντώνη και να τον ακουμπάει. Εκείνη τη στιγμή εξαφανίζεται και ακούει, μην προσεύχεσαι άλλο, ο γιος θεραπεύτηκε. Σηκώνεται η μητέρα μου, καταλαβαίνοντας ότι ενήργησε ο Κύριος, φωνάει στον γιατρό, γιατρέ, ξύπνα. Ο γιατρός ο καημένος τόσες μέρες είχε εφημερία, ταλαιπωριότανε. Λέει, καλή μου γυναίκα, καταλαβαίνω, λέει, τον πόνο σου για το παιδί σου, αλλά και εγώ πρέπει να κοιμηθώ, έχω τόσες δουλειές, σε παρακαλώ μη με ενοχλείς. Όχι γιατρέ, όχι, αυτή τη φορά θέλω να πας να κάνεις εξετάσεις, σε παρακαλώ, ξύπνα. Τι να κάνει για να την αφήσει ήρεμη, όπως και ο άδικος κριτής που λέει, για να την αφήσω να απαλλαγώ από αυτή τη γυναίκα. Έτσι και ο γιατρός πάει και κοιτάει τον αδερφό μου τον Αντώνη με την νοσοκόμα, κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις. Ροδοκόκκινος ο αδερφός μου Αντώνης, γελαστός, πεινούσε. Αλληλούια. Βγαίνει έξω, λέει, θαύμα, λέει. Το μόνο από τα παιδιά που θα ζήσει είναι το δικό σου. Πάρτο, λέει, να μην κολλήσει τίποτα άλλο και φύγεται αμέσως. Έτσι ενήγησε, αδέρφια μου, ο Κύριος πρώτη φορά στη ζωή μας, την οικογενειακή, και όντως τα υπόλοιπα παιδάκια όλα απεδίμησαν, παρά τον αδερφό μου τον Αντώνη, ο οποίος ήταν το μόνο παιδάκι που σώθηκε χάρη Κυρίου, αδέρφια μου αγαπητά. Αργότερα, αφού περάσαν ορισμένα χρόνια, οι γονείς μου θέλανε και άλλα παιδιά να κάνουν, καθώς είναι άνθρωποι της οικογένειας, τους αρέσει η οικογένεια, τους αρέσει η αγάπη αυτή η οποία υπάρχει μέσα στην οικογένεια, πόσο μάλλον η οικογένεια Χριστού. Θέλουν να κάνουν και άλλα παιδάκια. Προσπαθούσαν πολλά χρόνια να κάνουν παιδάκια, πηγαίνανε στο εξωτερικό να κάνουν σε κλινικές γονιμοποίησης, σε IVF κλινικές. Πηγαίνανε στον νέο γιατρό, πηγαίνανε στον άλλο γιατρό. Δεν καταφέραν όμως να πιάσουν παιδάκι. Εν τέλει πιάσανε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, αλλά το χάσανε πάνω στη γέννα από λάθος του γιατρού. Εκεί πέρα δεν υπήρχε κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να προσευχηθούν, καθώς το παιδάκι γεννήθηκε νεκρό. Βέβαια ο Κύριος μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, αλλά το παιδάκι παρέμεινε νεκρό. Μετά συνεχίσανε τον αγώνα τους, μέχρι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους είπανε ότι τέλος. Ο Κύριος δεν θέλει να μας δώσει άλλο παιδί. Αυτό είναι το παιδί που μας έδωσε, ο Αντώνης. Σταμάτα Σάβα, σταμάτα Ελένη, να προσπαθούμε να κάνουμε άλλο παιδί. Ο Θεός δεν θέλει να μας δώσει άλλο παιδί. Είδες, πήγαμε στις εξωτερικές κλινικές, βάλαμε το δικό μας μέλημα. Το παιδί που πιάσαμε, το χάσαμε. Αλληλούια, το οποίο είναι βέβαια στον ουρανό σήμερα, η αδερφούλα μου. Και εκεί πέρα αυτό το βράδυ που λένε ότι τέλος ο Κύριος δεν θέλει να μας δώσει παιδί, αυτό το βράδυ επισκέφτεται ο Κύριος τη μητέρα μου σε ενύπνιο και τη δείχνει να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας ένα μωράκι, ένα αγοράκι στα χέρια του, και πάει κοντά της και της λέει, «Ιδού ο Υιός σου, Εμμανουήλ». Λέει η μητέρα μου, ξυπνάει εκείνη τη στιγμή, Σάβα, Σάβα, ξύπνα, ξύπνα. Τι έγινε, λένε. Ήρθε ο Κύριος με ένα αγοράκι στην αγκαλιά του, το κρατούσε και μου λέει ότι θα πιάσουμε παιδάκι. Και να μου έδωσε και το όνομά του, ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ σημαίνει ο Κύριος είναι μαζί μας. Λέει ο πατέρας μου, εντάξει, λέει, κοιμήσου και θα πάμε αύριο μεθαύριο στο γιατρό να δούμε αν είσαι έγκυος. Έτσι λοιπόν και πήγανε μετά από λίγες μέρες στο γιατρό και ο γιατρός τους λέει είναι έγκυος και έχει αγοράκι. Δόξα τω Θεώ, γεννήθηκα και εγώ, με ονομάσανε Εμμανουήλ, Μανώλη, Μάνο. Εκεί πέρα ήρθε και το πρόβλημα στην οικογένεια. Ο παππούς μου ο Νικόλας στεναχωρήθηκε, ο οποίος δεν ήταν πιστός. Γιατί ονόμασες το παιδί το δεύτερο Μανώλη και δεν τον ονόμασες Νικόλα? Τον πρώτο τον ονόμασες Αντώνη που είναι ο πατέρας σου. Τώρα πρέπει να δώσεις το όνομα του πεθερού σου. Είσαι πονηρός, δεν είσαι έτοιμος. Μα καλέ μου, μας έδωσε ο Θεός το όνομά του, τι να κάνουμε? Άσε τώρα το Θεό, ό,τι δεν μπορεί να βρεις πας και βρίσκει το Θεό. Τα ξέρουμε, λέει, τα κόλπα σου. Πονηρέ Βολιώτη τον είπε, γιατί είναι από τον Βόλο ο πατέρας μου. Και είχαν θέμα, ένα χρόνο δεν μιλούσανε. Λέει, τέλος, λέει, εγώ με τον γαμπρό μου δεν θα έχουμε ξανά σχέσεις. Δεν ονόμασε το δεύτερο γιο του Νικόλα. Λέει ψέματα, δεν το παραδέχεται, τουλάχιστον να πει ότι έχω ένα θείο Μανώλη. Μέχρι που γεννήθηκε και ο τρίτος μου αδερφός ο Νίκος και την ημέρα που ήταν στο μεευτήριο άνοιξε την πόρτα του δωματίου ο παππούς ο Νικόλας, ο Νίκος, και είχε μια δέσμη με λουλούδια. Του λέει ο πατέρας μου, τι έγινε πεθερέ? Λέει, ήρθα να τα βρούμε, αφού λέει έκανες τώρα άλλον ένα γιο, θα τον ονομάσεις Νικόλα, ο Θεός μας τον έδωσε, λέει, για να τα βρούμε. Και όντως τον ονόμασε Νικόλα τον τρίτο μου αδερφό, και έχω και τη Χριστιάνα, την τέταρτη αδερφούλα μου. Ο Κύριος μας πλούτησε σε αγάπη, σε άτομα. Είμαστε μια τετραμελής οικογένεια, πολύτεκνη, εξαμελής οικογένεια δηλαδή. Έτσι ξεκινήσαμε σαν οικογένεια να λατρεύουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Ο πατέρας μου, όταν εγώ ήμουνα σε ηλικία 6 ετών, έπαθε καρκίνο στον πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα αυτός είχε διαγνωστεί από πολλούς γιατρούς, κάποιοι των οποίων ήταν και της Εκκλησίας, όπως ο αδερφός ο Δανίλη, ο Γρίβας και άλλοι αδελφοί, και του δώσανε για 3-6 μήνες ζωής. Ο πατέρας μου τότε επέλεξε να μην κάνει τίποτα και να αφήσει τον Κύριο να ενεργήσει. Αν ο Κύριος, λέει, θέλει να με πάρει, θα με πάρει. Αν θέλει να μου δώσει τη ζωή, θα μου δώσει τη ζωή. Εγώ δεν θα κάνω χημειοθεραπείες, δεν θα πάρω φάρμακα, δεν θα προσπαθήσω από μόνος μου να κάνω ενέργειες. Θα περπατήσω στα κύματα και αν θέλει ο Θεός να με σώσει, θα με σώσει. Έτσι λοιπόν μάθαμε την προσευχή σαν οικογένεια, όντας πολύ μικρά παιδάκια. Κάθε βράδυ μαζευόμασταν στο δωμάτιο του πατέρα μου, όλα τα παιδάκια, οι γονείς μαζί, προσευχόμασταν, βλέπαμε τους γονείς μου να κλαίνε, εμείς δεν ξέραμε τι γίνεται, λέμε θα κλαίνε γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός. Τη μικρή μου Χριστιάνα ήταν μόλις ενός 2 ετών βέβαια όταν έγινε αυτό, δηλαδή ήταν μωρό ακόμα, καταλαβαίνετε. Όμως υπό αυτές τις συνθήκες μάθαμε ότι στο πρόβλημα πηγαίνει στο Χριστό. Ο Κύριος εν τέλει θεράπευσε τον πατέρα μου το Σάββα από τον καρκίνο του πνεύμονα, του έδωσε ζωή, πήγε στο γιατρό, λέει οι πνευμονές σου είναι σαν καινούργοι, σαν να μην έχεις καπνίσει ποτέ. Ο πατέρας μου είχε μεγαλώσει στην οικοδομή και ξέρετε εκεί πέρα στην οικοδομή εισπνέουν τα χειρότερα μέταλλα, τα χειρότερα στοιχεία που μπορεί κανείς να φανταστεί. Επιπλέον κάπνιζε. Καταλαβαίνετε πώς ήταν τα πνευμόνια του, αφού δούλευε από 12 χρονών παιδάκι, ενώ παράλληλα σπούδαζε. Και του λέει ο γιατρός, δεν ξέρω, λέει, τι έκανες, δεν ξέρω που πήγες, αλλά αυτό που έγινε είναι θαύμα, λέει. Και ο Θεός σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, αξιοποίησέ την. Αλληλούια. Αδέρφια μου, ύστερα σε ηλικία 7 ετών, 8, ήμασταν στο χωριό μου το Πήλιο. Εμείς καταγόμαστε από το Πήλιο. Κάποιοι το γνωρίζετε ίσως, κάποιοι το έχετε επισκεφτεί. Είναι ένα χωριό δίπλα στο Βόλο, το βουνό, σε ένα βουνό, ένα χωριό, ένα βουνό δίπλα στο Βόλο, και παραθαλάσσιο και βουνίσιο μέρος. Και κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Πύλιο να περάσουμε τις διακοπές μας, τις σχολικές. Από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου που αρχίζαν τα σχολεία. Περνούσαμε τις διακοπές μας εκεί. Ένα καλό συνήθειο που μας έμαθε ο πατέρας μου είναι κάθε πρωί πριν να πάμε για μπάνιο να προσευχόμαστε για μια ώρα. Έτσι όλη η οικογένεια κάθε πρωί πριν να πάμε στην παραλία κάναμε μια ώρα προσευχή και κάθε απόγευμα μια ώρα πριν να πάμε βόλτα για μπάσκετ για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Αυτή η συνήθεια έχει μείνει ακόμα και σήμερα στη ζωή μου, καθώς άμα βρεθώ σε διακοπές είναι κάτι το οποίο έχει χαραχτεί μέσα μου και συνιστώ όλους τους γονείς, τους νέους και τους παλιότερους να βάλουν στα παιδιά τους τις αντίστοιχες δομές, τις αντίστοιχες βάσεις, ακόμα και αν δεν είναι μία ώρα, ας είναι ένα τέταρτο, ας είναι 10 λεπτά, τα παιδιά να μάθουν από μικρά να διαβάζουν και να προσεύχονται. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι λοιπόν, όταν ήμουν 9 ετών, 10 ετών, 11 ετών, θα σας γελάσω, τελείωνε το καλοκαίρι, ήταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και λέμε σε 5 μέρες επιστρέφουμε στην Αθήνα. Δεν θα ήταν ωραίο πριν να επιστρέψουμε στην Αθήνα να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο? Έτσι λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, εκείνη την ημέρα πήραμε απόφαση σαν οικογένεια να μην πάμε στην παραλία και να συνεχίσουμε την προσευχή. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε την προσευχή, αντί να τελειώσουμε στις 10, λέμε δεν θα πάμε σήμερα για μπάνιο, θα κάτσουμε κι άλλο, μέχρι να μας δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πέρασε άλλη μισή ώρα, αδέρφια μου αγαπητά, και πάνω στην προσευχή επισκέφτεται ο Κύριος μας το δωμάτιο. Προσευχόμασταν, αλληλούια, δόξα, Κύριε βοήθησέ μας, βάφτισέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, θέλουμε το δώρο σου, θέλουμε να μπεις μέσα μας, θέλουμε να ενωθούμε, θέλουμε το δώρο σου, θέλουμε το δώρο σου, θέλουμε το δώρο σου. Μισή ώρα, μία ώρα, στη δεύτερη ώρα έρχεται ο Κύριος πρώτος στην αδελφή μου τη Χριστιάνα, ήταν και η μικρότερη. 8 χρονών λοιπόν η αδελφή μου η Χριστιάνα, εκεί πέρα που προσευχόμαστε, στο κρεβάτι το διπλό, ο πατέρας μου στα αριστερά μου, εγώ δεξιά, απέναντι η αδελφή μου η Χριστιάνα και δεξιά ο Νίκος, ο αδελφός μου, και από πίσω η μητέρα μου. Έρχεται ο Κύριος, επισκέφτεται την αδελφή μου τη Χριστιάνα και τη βλέπουμε να αρχίσει να κλαίει. Να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Κοιτάω τον πατέρα μου, δεν ήμουνα και έμπειρος, ένα παιδάκι ήμουνα. Του λέω, μπαμπά, τι έπαθε η Χριστιάνα? Λέει, την επισκέφθηκε ο Κύριος, αγόρι μου. Και την κοιτούσα και όπως προσευχότανε και έκλαιγε, λέει, Κύριε, Κύριε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μέχρι τώρα έλεγα ψέματα ότι σε γνωρίζω, τώρα σε γνώρισα, τώρα πιστεύω ότι είσαι αληθινός, τώρα πιστεύω ότι υπάρχεις. Σε ευχαριστώ για αυτό το φόρεμα που μου έδωσες. Της φόρεσε το ημάτιο της σωτηρίας, αγαπητά μου αδέλφια, βαφτίζοντά της με το Πνεύμα το Άγιο, της έδειξε ότι της φόρεσε μια λευκή στολή. Έτσι και συνεχίσαμε να προσευχόμαστε, γιατί ζηλέψαμε κι εμείς και λέμε θέλουμε κι εμείς να πάρουμε λίγο από τον Κύριο, λίγο Πνεύμα Άγιο. Και ο αδελφός μου ο Νίκος, 1/4 αργότερα με 20 λεπτά αρχίζει να φρίζει το στόματάκι του. Μικρό παιδάκι και αυτός. Ήμασταν 2-2.5 ώρες προσευχή, δεν είχαμε νερό, είχαμε στεγνώσει, δεν είχαμε σάλιο. Άρχισε να φρίζει το στόματάκι του, να βγάζει σαλάκια, τον κοιτάω, αρχίζει να μπερδεύεται η γλώσσα του και αρχίζει μετά ροδάνι να λέει ξένες γλώσσες. Ένα μικρό παιδάκι βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, ο Κύριος πήρε το στόμα του, και εκεί πέρα ήταν που εγώ ζήλεψα πάρα πολύ και λέω στον πατέρα μου, τι θα γίνει? Λέω, μπαμπά, το πήρε η Χριστιάνα, το πήρε ο Νίκος, εγώ θα το πάρω? Μου λέει, προσευχή σου, λέει, θα έρθει και σε σένα. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, συνέχισα και εγώ να προσεύχομαι με τα χέρια μου ψηλά. Άρχισα να προσεύχομαι, Κύριε έλα και σε μένα, Ιησού Χριστέ, πιστεύω ότι είσαι ο Γιος του Θεού, έλα και σε μένα, τώρα που βάφτισες τα αδέρφια μου με το Πνεύμα το Άγιο, βάφτισε και εμένα. Δεν άργησε πολύ, αδέρφια, μέσα σε 20 λεπτά βλέπω στον ορίζοντα, καθώς είχα κλειστά τα μάτια μου, μία λάμπα φωτός να έρχεται σαν ένα ήλιο αλλά πολύ πιο φωτεινό, Και μέσα του είχε μια φιγούρα ανθρώπου, ένα σώμα, αλλά δεν μπορούσα να ξεχωρίσω το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, καθώς προσευχόμουν και έβλεπα αυτή τη λάμπα να έρχεται, προσπαθώ να την πιάσω και κάνω αυτό το πράγμα ενώ προσεύχομαι και δεν μπορούσα να την πιάσω. Ήταν τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά. Και εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να συνεχίσω την προσευχή. Εν ολίγης, μετά από λίγη ώρα, έρχεται αυτή η μπάλα κοντά, μπαίνει μέσα μου και αρχίζουν τα ζώντα ύδατα να πάλλονται. Άρχισε η κοιλιά μου να ρέει με τα ύδατα του Κυρίου. Δεν είχα ξανανιώσει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου ποτέ. Το αίσθημα αυτό και το συνέστημα με λίγησε. Άρχισα να μην μπορώ να ελέγξω το σώμα μου, να μην μπορώ να ελέγξω την κοιλιά μου, να μην μπορώ να ελέγξω αυτά που λέω, να μην μπορώ να ελέγξω τίποτα. Αδέρφια μου, με επισκέφθηκε ο Κύριος, μπήκε εντός μου. Άρχισα να ψέλνω, άρχισα να δοξάζω, άρχισα να δοξολογώ τον Κύριο σε ξένες γλώσσες. Η κοιλιά μου έτρεμε, αδέρφια, πήγαινε έτσι. Τι να σας πω τώρα, σαν ένα στρώμα νερού που πετάς κάτι πάνω και πηγαίνει έτσι. Έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κοιλιά μου, έτρεμα. Δόξα στον Κύριο, πήρα και εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Προσευχηθήκαμε, σηκωθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, αγαπηθήκαμε. Η γειτονιά είχε μαζευτεί από κάτω, άκουγε, λέει, κάποιους τρελούς να φωνάζουν σε ξένες γλώσσες. Είχε γίνει χαμός. Βγήκε ο πατέρας μου, τους μίλησε, τους λέει: μην ανησυχείτε, λέει, είναι καλά τα παιδιά. Τι έγινε, Σάβα, γιατί ουλιάζετε, γιατί φωνάζετε? Ακούμε, λέει, ξένες γλώσσες, τα βαράς τα παιδιά? Τι τα κάνεις? Δεν τα βαράω, λέει, μην ανησυχείτε, τα παιδιά είναι καλά, λέει. Τι να τους εξηγήσει τώρα? Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Λίγο καιρό αργότερα, αγαπητά μου αδέλφια, πάλι σε μια φάση της προσευχής στο χωριό, έτυχε να στραβοπατήσω. Εμείς έχουμε καταπακτή. Έτυχε να στραβοπατήσω. Έχει σηκώσει η μητέρα μου την καταπακτή να βάλει ένα πλυντήριο στον κάτω όροφο που είχαμε τα ξύλα για τη σόμπα. Και χωρίς να το δω εγώ, ενώ έπαιζα με τα αδέλφια μου, στραβοπάτησα και έπεσα στον κάτω όροφο πάνω στα ξύλα με το κεφάλι. Ξέρετε, όσοι έχετε σόμπες ή τζάκια, ότι τα ξύλα είναι κομμένα σε γωνίες. Είναι κομμένα, μπορεί να έχουν εξογκώματα. Όπως και να έχει, αν πέσεις 2,5 μέτρα, 3 μέτρα με το κεφάλι στα ξύλα και είσαι παιδάκι, το σίγουρο είναι ότι θα το σπάσεις το κεφάλι σου, ή τουλάχιστον θα πάθεις διάσηση, θα πάθεις κάποιο πρόβλημα. Εγώ, αδέλφια μου, έπεσα και ένιωσα ότι πετάω. Έπεσα πάνω στα ξύλα με το κεφάλι και ένιωσα ότι πέφτω σε πούπουλα, σε μαξιλάρια. Ήρθε η μητέρα μου κάτω τρέχοντας να με πάρει, να δει πως είμαι. Η ομολογώ ότι είχα λίγο, όχι εξανθιαστεί, είχα λίγο σοκαριστεί. Δεν κατάλαβα τι έγινε, πως έπεσα, αν χτύπησα, αν δεν χτύπησα. Δεν κατάλαβα. Εκείνη τη στιγμή ήταν τα χέρια του Κυρίου που με κρατήσανε. Και λέει η μητέρα μου, πάμε το παιδί στο νοσοκομείο του Βόλου να το δουν οι γιατροί. Πρέπει να έχει πάθει διάσηση. Δεν κατάλαβε τι γίνεται. Λέει ότι δεν πόνεσε καθόλου. Λέει ότι δεν χτύπησε καθόλου. Ότι δεν κατάλαβε ότι έπεσε. Εγώ τον είδα, λέει, που έπεσε στα ξύλα με το κεφάλι. Λέει ο πατέρας μου, μην ανησυχείς, ο Κύριος το φύλαξε. Δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά. Και όντως, αδέλφια, δεν είχα ούτε μία γρατζουνιά. Δεν είχα πάθει τίποτα. Το χέρι του Κυρίου με φύλαξε. Ομολογώ τον Κύριο από εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα σαν θαύμα. Με κράτησε το χέρι του Κυρίου και δεν έσπασα το κεφάλι μου στα ξύλα. Έπειτα είχα φτάσει σε εφηβική ηλικία, αρχές της εφηβικής ηλικίας. Εκεί ο άνθρωπος αρχίζει να διαβάζει πράγματα εκτός γραφής, αρχίζει να διαβάζει επιστήμη, αρχίζει να ενημερώνεται, αρχίζει να παίρνει απόψεις από άλλους, από μεγάλους, από μικρούς, από άλλα παιδιά. Έτσι κι εγώ μου άρεσε πολύ η βιολογία, διάβαζα πολύ τη βιολογία, είχα μάθει για τον Δαρβινισμό, είχα μάθει για την εξέλιξη, είχα μάθει για τον Big Bang. Λέω, τι γίνεται, πώς γίνεται όλη η επιστήμη να βασίζεται σε έννοιες οι οποίες δεν δικαιολογούνται βάσει γραφής, αλλά να έχουν αποτέλεσμα? Πώς γίνεται να εξηγούν την εξέλιξη του γονιδιώματος, του DNA, και να υπάρχει ολόκληρη επιστήμη βασισμένη σε αυτό και να έχουμε αυτές τις ομοιότητες με άλλα είδη, και στη γραφή να λέει άλλα πράγματα? Έτσι λοιπόν μπήκα μια μέρα σε ένα συνέδριο στην Αθήνα, όπου ήταν συνέδριο νέων, Και είχα αυτές τις αμφιβολίες στο μυαλό μου και έλεγα, λες, λέω, να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Λες να μην είναι όλα όπως γράφονται μέσα στη γραφή. Λες η γραφή να είναι μισή αλήθεια και άλλη μισή να μην είναι αλήθεια. Μπαίνω με ένα κεφάλι καζάνι μέσα στο συνέδριο, ένα παιδάκι 14 χρονών, και εκείνη τη στιγμή, αδέλφια, σηκώνεται μία προφητεία εκείνη τη στιγμή με το που μπήκα μέσα και λέει, Ιέ μου, γιατί αναρωτιέσαι για πράγματα τα οποία δεν σε ωφελούν. Εγώ δεν σε επισκέφθηκα και σε βάφτισα με το Πνεύμα μου το Άγιο. Γιατί εσύ κάθεσαι και αμφιβολείς για το πώς είναι η ζωή. Σε παρακαλώ από εδώ και πέρα να μην έχεις αμφιβολίες. Κατάλαβα ότι μίλησε ο Κύριος σε εμένα. Από εκείνη την ημέρα ξανά δεν ξαναμφέβαλα ποτέ, ποτέ, μα ποτέ, για το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μου μίλησε, με σφράγγισε εκείνη τη στιγμή και μου είπε ότι η ανησυχία σου δεν είναι από εμένα. Μάθε να ξεχωρίζει τη φωνή μου και πρέπει να ξεχωρίζουμε τη φωνή του Κυρίου, αδέλφια. Έκτοτε, αδέλφια μου, ομολογώ ότι στη ηλικιακή μου ζωή και μετέπειτα θέλησα κι εγώ να γευτώ την αμαρτία. Ο Κύριος επέτρεψε να κάνω στραβοπατήματα, επέτρεψε να έχω σχέσεις με το αντίθετο φύλο. Σαν ένας έφηβος κι εγώ είχα μια κοπέλα, έβγαινα σε μαγαζιά τα οποία ήταν νυχτερινά, άρχισα να πηγαίνω σε μέρη τα οποία ο χριστιανός δεν συχνάζει, να ξεκινάω κακές συνήθειες όπως, ας πούμε, τα Χριστούγεννα να παίζω πόκερ, ας πούμε, λέμε τώρα. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι όταν βγαίνει στον κόσμο αποκτάς κακές συνήθειες, όπως μπορεί να βρίσεις, ενώ δεν βρίζεις να αρχίσεις να βρίζεις, μπορεί, ας πούμε, να γίνει, ας πούμε, το peer pressure που λέμε, η πίεση από τους αλλήλους, και από εκεί πέρα που ήθελες να μην πιείς να αρχίσεις να πίνεις ένα πάρτι που θα πας, και να οδηγήσεις σε μέρη τα οποία ο Χριστός δεν είναι. Δεν είχα κόψει ποτέ την εκκλησία, πήγαινα στην εκκλησία, δεν λάμβανα το σώμα και το αίμα, αλλά στραβοπερπατούσα κρυφά από όλους, κρυφά από τους γονείς μου, κρυφά από τα αδέρφια μου, κρυφά από όλους. Με έλεγχε ο Κύριος και μου μιλούσε. Ήξερα ότι αυτή η ζωή που είχα ξεκινήσει να κάνω πως δεν θα διαρκέσει για πολύ. Πάντα είχα ημερομηνία λήξης στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα σταματήσω να έχω παράνομες σχέσεις, να έχω χούγια τα οποία δεν είναι χριστιανικά, και ότι θα γυρίσω στο πίμνιο του Κυρίου. Αυτό όμως, αδέλφια μου, κράτησε για αρκετά χρόνια, μέχρι τα 24 έτη μου. Σήμερα είμαι 31, μπαίνω στα 32. Μέχρι τα 24 έτη μου είχα διπλό περπάτημα και στην εκκλησία και στον κόσμο. Δεν ήθελα ποτέ να κόψω την εκκλησία, αλλά δεν ήθελα να κόψω και την αμαρτία. Μέχρι που κάποια στιγμή, αδέρφια μου αγαπητά, σε ένα πάρτι το οποίο είχα πάει σε ένα νησί, με επισκέφτεται ο Κύριος και μου λέει, μέχρι πότε, άκουσα αυτό το μέχρι πότε, και κατάλαβα ότι ο Κύριος μου τα έσφιξε τα ενία. Κατάλαβα ότι ο Κύριος δεν θα μου δώσει άλλο διάστημα, άλλη ευκαιρία. Τώρα είναι η στιγμή να μπει στην Κιβωτό του. Τώρα είναι η στιγμή να επιστρέψεις. Πάω λοιπόν τότε στη σύντροφο την οποία είχα και της λέω ότι θα πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου, θα πρέπει να σταματήσω την αμαρτία, η σχέση η οποία έχουμε είναι αμαρτωλή, θα πρέπει να την κόψουμε, θα πρέπει να κόψω κακές συνήθειες, θα πρέπει να κόψω όλα αυτά τα οποία δεν με ωφελούσανε. Έτσι λοιπόν και εγώ, με τη χάρη του Κυρίου, ελευθερώθηκα από την αμαρτία στα 24 έτη μου, 25. Επέστρεψα στον Κύριο με όλη μου την καρδιά, του έδωσα όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος με δέχτηκε πίσω, μου ξαναέδωσε τη στολή την πρώτη όπως τον άσε το Υιό, μου ξαναέδωσε το δαχτυλίδι, μου ξαναέδωσε τα υποδήματά μου, μου έσφαξε σφαχτό να φάω. Έτσι και εγώ, σαν τον άσε το Υιό, ήλθα πίσω στο σπίτι του πατέρα μου και έκτοτε προχωρώ με τον Κύριο. Δύο λεπτάκια θα σας πάρω, αδελφέ μου, ακόμα μέχρι και πέντε για να το κλείσω. Και αδέλφια μου αγαπητά, είπα ότι τώρα θέλω, Κύριε, αφού επέστρεψα και αφού κάνω το θέλημά σου, να με αποκαταστήσεις. Ήξερα ότι θα περάσω μια περίοδο εκπαίδευσης για να αποκατασταθώ, να μου δώσει ο Κύριος μια κόρη του. Έτσι λοιπόν και εγώ πέρασα την περίοδο εκπαίδευσης αυτή από τον Κύριο. Θέλει ο Κύριος να δει ότι αξίζεις να πάρεις την κόρη του, ότι θα περπατήσεις ορθά, ότι δεν θα ξαναστραβοπατήσεις, δεν θα ξαναβγείς από την εκκλησία έξω, δεν θα ξαναπέσεις σε πειρασμούς, δεν θα ξαναμικρύνεις το Θεό. Έτσι λοιπόν, με το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος μου γνώρισε την αδελφή την Κατερίνα. Με τα πολλά και τα λίγα καταλάβαμε ότι ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε μαζί σαν ζευγάρι, και έτσι δώσαμε λόγο το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Και είχε κλείσει και το θέμα της εργασίας μου. Η σχολή η οποία δούλευα έκλεισε, έφυγε από εκεί πέρα που ήμασταν. Εγώ δούλευα, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά, σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, και έκλεισε το ιδιωτικό κολέγιο αυτό. Και λέω, Κύριε, μου έδωσε τη σύντροφο που είναι να παντρευτώ, αλλά μου πήρε τη δουλειά. Πώς θα πορευτώ να παντρευτώ, Κύριε, χωρίς δουλειά? Έτσι λοιπόν έμεινα και στο θέμα της εργασίας, στην υπομονή, στην προσευχή, στην νηστεία, και ο Κύριος μου χάρισε την εργασία μου. 2 του μήνα ξεκινάω, και με τη χάρη του Κυρίου το καλοκαίρι θα έχουμε και το γάμο μας με την Κατερίνα. Αδέρφια μου, είστε καλεσμένοι, εννοείται. Ο Θεός να σας ευλογήσει, σας ευχαριστώ για όλα. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν, αδέρφια μου.